Друзі, вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про майбутнє України, як завжди, в нашому проєкті «Українська візія», але через призму економіки. І сьогодні ми будемо говорити з Романом Шереметою. Роман, перш за все, сьогодні є засновником і ректором Американського університету, є відомим українським економістом, найбільш цитованим українським економістом в світі, автор багатьох робіт, статей, досліджень, доктор філософії по економіці. Ну і ключові сфери дослідження – це поведінкова економіка, теорія ігор. Можливо, я щось забув. Роман, да. Роман, я дякую, що знайшов час, і я хотів би розпочати з того, щоб ти додав те, що я не сказав про себе, і розказав трішки про, що таке Американський університет, як він з'явився і чим він займається в Україні.
Дякую, Сергію, дякую за те, що ведеш такі цікаві зустрічі і дуже важливі для України, особливо в цей час. Я думаю, що ти все задав. Я, звичайно, крім цього, як усі ми, напевно, займаємося волонтерством. Я є співголова Україно-Американського дому, де ми фактично під час в роки війни вже привезли на мільйони доларів допомоги для України, на ЗСУ. І теж намагаємося допомагати українським бізнесам, стартапам. Ми зараз організовуємо різні конференції для того, щоб в Україні було легший доступ до міжнародного капіталу, і в тому числі ми хочемо стимулювати міжнародних інвесторів, щоб вони приїжджали в Україну і інвестували. Тому дуже багато чим зараз займаюся, але ми всі так займаємося, я думаю. Щодо Американського університету, це, звичайно, такий візійний проект, який я завжди мріяв, що щось таке може трапитися в Україні. Мріяв ще з часів, коли я сам навчався в університеті, тому що, як ти знаєш, я почав вчитися в Україні, але змушений був закінчити навчання в Америці, тому що те, що я хотів, таку освіту, як я хотів, я її не міг здобути в Україні. Мені треба було поїхати в Сполучені Штати, щоб закінчити вже там докторантуру з економіки. Тому, коли прийшла така ідея відкрити Американський університет, тут потрібно було три речі. Три речі. Перш за все, потрібний був партнер. Партнер, який би зміг дійсно втілити ідею Американського університету в життя. Таким партнером стала Arizona State University. Пробували і наладити стосунки із Стенфордом, із Рочестером, із Карнегі Меллон. Але це університети, які, як правило, внутрішньо орієнтовані, а не зовнішньо. Тобто в них немає такої політики, давайте завоюємо весь світ, давайте вийдемо на світовий ринок. Аризона мала таку ідею. Аризона сказала, ми хочемо зробити класну освіту, доступну для умови більше людей в світі. Це їхнє мото. І таким чином, фактично, через Курта Волкера, хто один з співзасновників університету, він має дуже тісні зв'язки з Аризоною. І така візія Аризони сприяла тому, що Аризона погодилася дати нам ексклюзивний доступ до всіх своїх матеріалів, всіх своїх програм. І ми маємо, фактично, безпрецедентний такий кейс, коли український університет разом з американським університетом побудували американський університет в Україні. Таким чином, перша частина була задіяна, друга частина – це фінанси. Ти сам розумієш, будь-яка велика ідея потребує часто фінансових інвестиційних вкладень. Тут треба було перше, щоб хтось повірив. Знайшлися інвестори, які повірили, і після того підтягнулися вже великі інвестори. Як ви знаєте, в цьому проєкті є і компанії BGV, торгова марка ТБ, там, скажімо, це є DTEC компанії, і PAM, це є S&P 500 компанії, ну і багато інших компаній, які фактично повірили в цей проєкт і склалися досить немалими коштами. І зараз ми шукаємо ще фінансування від DFC, від американського партнера. Там великий в нас запит на 26 мільйонів доларів, щоб фактично привести цей кінцевий проект до такого фінального завершення. Тому друга частина фактично вона вже відбулася. Ну і третя частина – це побудова команди. Так? Тобто коли ти вже мав якусь там візію, партнера, ти маєш фінанси, треба було будувати команду. І тут фактично вже моя роль була безпосередньо досить активна. Я побудував наші дві школи, я знайшов деканів, знайшов faculties. Тут дуже були цікаві челенджі, тому що ми робили це в період війни. Не всі, ми хочемо американський університет, американських викладачів, закордонних викладачів, а в Україні війна. І тому дуже цікаво, ми знайшли саме тих людей, які є ентузіасти, які вірять в Україну, які не бояться викликів, які приєдналися до нашої школи. І фактично ми зараз маємо крутезну міжнародну команду з Голландії, Британії, Америки, Німеччини, you name it, all over the world, з цілого світу. Тому дуже класний проект, дуже, як би сказав, візійний, дуже важливий для України, тому що це американо-український проект. Так, в нас на кемпусі, на Річковому вокзалі висить два прапори, український зверху і знизу американський. Тому це, ну, для мене, кажу, для мене це така, як би сказати, така легасі, візія на моє життя. Я думаю, що моє життя завжди буде підв'язане до цього університету, тому що я вірю, що Україна має надзвичайний людський потенціал. Надзвичайний. У нас прекрасні люди, їм треба дати поштовх, можливості, а решта вони все самі зроблять. Тому ми будемо давати їм такі можливості.
Окей, ну, класно, дуже класно. От для України якраз такі проекти потрібні, щоб іти вперед. Тому я вітаю.
Дякую.
І бажаю, щоб все розвивалося якнайкраще.
Дякую.
І дякую за цю важливу ініціативу. Роман, давай повернемось до економіки. Це твоя основна така сфера, якою ти займався дуже багато років. Я сподіваюся, що трішки займаєшся. Поговоримо про економіку України під час війни, після війни, ну і так далі. От як би ти охарактеризував, як себе вела наша економіка під час війни, що з нею відбувалося, що з нею зараз відбувається, як ти це бачиш?
Дивися, і давай так от, почнемо з того, що до війни в нас, в принципі, був досить, ми нарешті виходили на нормальний рівень приросту ВВП, ми нарешті виглядали, що ми будемо інтегруватися в Європу, і все мало бути класно. Мені здається, до речі, це одна з причин, чому Росія вирішила атакувати Україну, тому що якщо б ми дійсно змогли показати, як можна жити не під диктаторським крилом, то це було би дуже проблематично для Росії. І тому це одна з причин, чому Росія напала на Україну, тому що в нас, в принципі, економіка непогано розвивалася, дуже хороші ініціативи були. Звичайно, ми говоримо зараз про війну. У нас, коли війна сталася, я тобі скажу так, що прогнози були, якщо взяти прогноз Світового банку, навіть Національного банку України, вони були дуже песимістичні. Звичайно, коли перші місяці війни, я пам'ятаю, вийшов прогноз Світового банку, він був, що ВВП України впаде на 45%. Ну, це половина економіки. І, в принципі, десь вони це робили логічно, тому що, якщо ти пам'ятаєш, ті перші місяці війни, це згідно вже статистики, 75% бізнесів просто зупинилися. Тобто зупинилися повністю. Ресторани, такі навіть речі, які вроді би, ну, безпосередньо до війни не мали би мати якусь участь, все зупинилося, 75% бізнесу зупинилося. І тому, якщо ти прогнозуєш майбутнє з такого показника, ти розумієш, що ти повинен бути досить песимістичний, і Світовий банк був дуже невтішний прогноз. Український національний банк був тоді, пам'ятаю, прогноз десь в районі 35% падіння економіки. Міністерство економіки теж було з ними солідарно. Тому невтішні були прогнози і відносно безробіття, і відносно інфляції. І тут вже питання, а що сталося насправді? Насправді сталося, дійсно, була катастрофа в нашій економіці, але не така вона була страшна, яку прогнозував, там, скажімо, Світовий банк. Економіка впала на 30% в 2022 році, з прогнозованих 45%, це плюс. І тут велика шана українському бізнесу, який показав себе дуже таким резилієнтним. стійким. Це особливо прослідковувалося вже в, якби так взяти, по місяцях, отам лютий, а потім вже березень, квітень, ми бачили, що 50% бізнесу відкрилося. І потім до того дійшло, що під кінець 22-го року ми мали тільки 10% бізнесів, які були ще повністю закриті. А 90% працювало. Хтось не на повну силу, хтось так, хтось, скажімо, на половину оборота, але працювали. І відповідно, коли ми докупи це все можемо доставити, то ми побачимо, що в принципі, що для мене було таким дуже таким гарним, приємним серед цього всього неприємного і поганого, це те, що все ж таки українська економіка показала, що вона досить таки може бути стійкою. Тут допоміг в першу чергу приватний бізнес. Теж, звичайно, і допомогли ті реформи, які були зроблені в банківському секторі, тому що банківська система могла рухнути. Вона могла дуже легко рухнути, і те, що вона вистояла, ну, це всі економісти, всі фінансисти, яких я знаю світового рівня, коли я з ними зустрічаюся і спілкуюся, для них це в першу чергу чудо. Тому що навіть коли йде допомога Україні, то був такий сценарій, коли і Світовий банк, і Міжнародний валютний фонд, і EBRD, і різні інституції, вони мали план, що вони будуть допомагати Україні, але через якісь треті механізми. Тобто не напряму через уряд чи банк, бо вони думали, що ці інституції можуть розвалитися повністю в період війни. Ну так воно відбувалося в інших країнах дуже часто. А в нас інституції стояли. У нас банківська система стояла, у нас бізнес стояв. Тому при тому всьому негативному ми повинні дати собі такий, знаєте, хлопок, похлопати себе по плечі, що ми все ж таки встояли, незважаючи на ці всі негативні прогнози. Хоча, звісно, 30% падіння в економіці, безробіття десь на рівні 20% плюс, інфляція на рівні 26%. Це ми говоримо за 2022 рік. Це є негативні показники, досить негативні, з яких нам треба буде ще дуже довго працювати, щоб вийти з цього негативу. Знаєш, що мене ще вразило досить таки позитивно? Це те, як різні індустрії, вони якраз відреагували на економіку. Це для нас дуже важливо, тому що, коли говорити зараз про розбудову України, стратегічне інвестування, про що ми повинні, на чому ми повинні робити наголос, була, наприклад, така індустрія, як IT, яка взагалі в період 22-му році в Україні виросла. От всі індустрії, там, скажімо, або стагнація, або негатив, а тут IT в нас був навіть плюс, незважаючи на те, що багато програмістів з Харкова, з того самого Маріуполя, з різних міст, які повинні були евакуюватися, переїхати в західну частину України або в центральну. І це завжди якась деструкція по-любому, але при тому всьому вони досить показали себе резилієнт. Для програміста, для айтішника потрібен гарний інтернет і хороший комп'ютер. І це все, він з собою це має, і решту він зможе зробити. Тому це мене теж дуже приємно вразило. Фінансовий сектор, я кажу, приємно вразив те, що він був стійким. Звичайно, проблемніше було набагато в manufacturing, та? Тобто це те, що нам потрібно, особливо для військового промислового комплексу, для виробництва дронів і так далі. Звичайно, ми це зараз нарощуємо, в нас все це виходить, але це йде досить таки важко, тому що інфраструктура була зруйнована в перші місяці війни. Але, кажу, є досить позитивні моменти, на які ми не можемо просто ігнорувати, тому що при розбудові нам це треба буде взяти до уваги. Ось такі в мене сприйняття оцих перших 2 років війни.
А що не так? Що би ти по-іншому зробив? Або що можна було би по-іншому зробити?
Дивися, якщо говорити, що не так, що би я зробив, я би, звичайно, підготував населення краще до війни. Ну, давай так, будемо відверті. Адміністрація президента знала, що війна буде. Я розумію, що вони подавали сигнали, що не панікуйте, що ви панікуєте, ці війська тут Росії просто тренуються, і вони собі підуть. Ну, я би так це не робив. Я розумію, що паніку, вже гіршої паніки, яка під час війни була, такої, ну, не може бути. Якщо людину підготувати, що, слухайте, нам треба бути готові до будь-якого сценарію, бізнесу треба бути готовим, розумієш? І це було важливо. Це, і це би я реально поміняв в меседжі українського уряду до людей. Тому що бізнес міг деякі, я розумію, що це була би змушена якась релокація бути. Ну, але, перепрошую, от в мене є зараз знайомі, які за два місяці до початку війни прямо в зоні до Росії відкрили м'ясний завод. Інвестували туди 7 мільйонів доларів, і в перші ж дні війни це було повністю розбомблено. Ну, вони ж могли взяти, наприклад, ті самі свої основні, свій капітал, там вони могли його вивезти. Вони могли вивезти його чи в Київ, чи в Луцьк. Що вони зараз роблять? Вони зараз в Луцьку відкривають новий завод. Такий самий. Це нові інвестиції, це, на жаль, треба все починати з нуля. Ну, але от така річ, яка б була, вона б, звичайно, допомогла нам підготуватися. Морально, ментально, ну і, звичайно, фізично, в плані капітальних наших інвестицій і так далі. Друге, що би я теж хотів, щоб по-інакшому зробилося, що було, звичайно, ну, таким негативом, це якби, ну, та ж сама дерегуляція. Тобто у нас настільки були зарегульовані от вся економіка, всі ось ці елементарні речі, які є. Я думаю, що зважаючи на те, що от нас прийшов воєнний стан, треба було зразу максимально дерегулювати бізнес. Максимально. Я тобі скажу, чому я це говорю, тому що в мене самого є інвестиції в Україні, які ми мали один проект, який ми хотіли реалізувати, ми його реалізовуємо, але він йде набагато повільніше, ніж мав би. І період війни, замість того, щоб от дати нам можливість реалізувати цей проект, це все закрилося. Всі інституції позакривалися. Ти не міг ніякий отримати договір, дозвіл, ліцензію і так далі. Розумієш? І просто от якби було це більш дерегульовано і сказати, от на період війни бізнес робить майже що хоче. Та? Тобто от дати таку максимальну владу, цього не зробили, і це заштопорило дуже багато і міжнародних проєктів, які вже були діючі в Україні. Тому це така друга річ, яку я вважаю, що уряд не зробив, і це було негативне. Ну і третє, це відносно все ж таки більш системного підходу до податкової системи. Я думав, що вони швидко зроблять якісь зміни в податковому законодавстві, навіть якщо тимчасові. Ми хочемо йти в Європейський Союз, так, ми хочемо. Ми розуміємо, що Європа буде мати свої вимоги щодо податкового законодавства України. Ми це розуміємо. Ми розуміємо, що ПДВ ми не зможемо так от, хто хоче там податок на виведений капітал, замінити це замість ПДВ. Можливо, це в нас не вийде, тому що Європа нас може з цим не пустити. Але в період війни, ну так ж можна було це протестувати. Ми могли дуже легко це зробити. Ми зняли, наприклад, акцизи на багато товарів, в тому числі на паливо і так далі. Ми ж могли такі речі зробити досить швидко. Європа взагалі зняла тарифи для нас. Можна було зробити оцей лібертаріанський максимальний підхід до економіки, особливо в період війни, в перші ці два роки, а потім сказати, давайте ми повернемо назад, тому що ми хочемо йти в Європу, і тепер Європа нас заставляє зробити це і це. От мені здається, це тільки три приклади, які можна було зробити набагато краще.
Окей, добре, дякую, Роман. Скажи, як зараз відбувається процес, по світу відбувається багато конференцій по майбутній відбудові України? Ми не знаємо, коли закінчиться війна, ми не знаємо як, але все рівно про майбутнє якось треба думати, якось його планувати, інакше його не буде, якщо ми це не будемо робити. От чи в курсі ти, як зараз це відбувається процес? Є уряди, є міжнародні інституції, є БРР, МВФ, є якісь великі приватні інвестори, чи є якась зараз концепція, скоординованість, як цей процес іде?
Давай почнемо з того, що, в принципі, ми маємо багато цікавих напрацювань. В тому числі, я знаю, що ти і CEO-клуб були задіяні в програмі написання, скажімо, від українського приватного бізнесу «План розбудови України». Так? Я думаю, що багато хто з нас був теж в дорадчому органі при президенті України для стратегічної розбудови України. Це було Зетьманцевим і так далі. Я так скріпя зубами там працював, але все одно робив свою роботу. Це тільки з два приклади, де я особисто брав участь, але загалом планів розбудови є більше сотні. От я виступав минулого тижня «Вільна нація», це громадський рух, яка пропонувала свій план розбудови. Досить цікавий, досить лібертаріанський, мені дуже він зайшов, я їм помагав коректувати його дещо. Я виступав разом з командою з Австрії. Є три такі основні стейкхолдери тут, які дають ось ці плани, така ж, як ця координація відбувається. Перший – це український уряд, який має досить такі цікаві напрацювання, великі напрацювання, деколи тисячі сторінок. Це ми маємо той самий команда і Свириденко Юлії, це міністр економіки, ми маємо і Шмигаль, ми маємо і при президенті України Гетьманцев і так далі. Тобто це є різні такі напрацювання, які йдуть безпосередньо від урядових структур. Це перше. Друге – це є міжнародні світові організації. Світовий банк має напрацювання, він має свою візію розбудови України. Міжнародний валютний фонд з Владом Рашкованом, коли поспілкуєшся, ти знаєш, що в них є дуже чітка теж візія, як це має відбуватися. Має EBRD і так далі. Тобто, в принципі, багато є кого з міжнародних світових організацій, які вже мають напрацювання щодо України. І є ми з тобою, так? Тут представники think-tanків, різних клубів, приватного бізнесу, які теж мають свою візію і пропрацювали ці візії. Тому, якщо говорити, взагалі візії є дуже багато. Можливо, у цьому навіть дещо є проблеми. Коли люди кажуть, немає візії розбудови України, це неправда. Їх є дуже багато, їх є більше сотні. Немає чого, немає їх консолідації і такої колаборації. Оце, напевно, сама більша проблема для мене. Тому що ми маємо цих різних стейкхолдерів, які між собою майже не спілкуються. Десь раз на рік в Лугану чи в Лондоні йде якась там перекличка, але то воно теж відбувається під, скажімо, егідою українського уряду, там десь оцього NGO і think tank приватного бізнесу майже ніколи не чути на цих великих конференціях, і це жалко. І тут вже наша з тобою задача, як би нам все ж таки створити платформу, де ми могли би цих всіх стейкхолдерів докупи привести, особливо тих, хто вже написали плани по розбудові України. От уяви, це вже є напрацювання. Давай ми їх тепер десь разом зведемо в одну закриту таку конференцію до 100 людей максимум, щоб це не було велике, і обговорити ці плани, створити таку консолідацію, де ми бачимо одне і те саме, а де ми бачимо десь розбіжності і так далі. І тому оце, мені здається, найважливіше зараз є праця, якщо б ми могли цього року, на наступний рік, десь зробити ось цю консолідацію цих планів і дійсно зробити оцей реальний план Маршалла, який буде у всіх на виду, який прийшов не з подачі уряду чи міжнародної організації якоїсь, а як консолідація різних стейкхолдерів, які зійшлися і обговорили це було б, звичайно, великим кроком вперед. Великим. Тому це таке завдання номер один для нас зараз є, це як консолідувати ці плани. Тепер відносно самої ж розбудови, як воно відбувається. Найчастіший механізм, який я чую, з яким я спілкуючись із Саманта Пауерс, це людина, яка відповідальна за USAID, CEO фактично від американського уряду, із CEO DFC, із іншими людьми, вони все ж таки хотіли би, щоб це відбувалося через Fund of Funds. Тобто ідея яка? Створення конкретного фонду для розбудови України, який буде керуватися різними міжнародними стейкхолдерами. В борд цього фонду входять люди, яких не можна буде там, скажімо, звинувати в корупції. Вони є світові лідери, там і хтось із академії буде, з академічних кіл, хтось буде і представники бізнесу, але це буде з різних країн. Ти там не зможеш домовитися з цим фондом, скажімо так, напряму. І оцей Fund of Funds, він буде, може буде декілька Fund of Funds оцих фондів, які будуть розподіляти кошти по проєктах. Тобто український уряд складає там список проєктів. От я про це говорив недавно з Олександром Кубраковим, що нам потрібно, ну, потрібно вже скласти список проєктів розбудови України. І це зробити в відкритому такому форматі, створити веб-сайти, де будуть написані, от є такий конкретний проект, його треба розбудувати, відновити, наприклад, 4 мости, там, скажімо, на Херсоні. Або, наприклад, відбудувати там це і це. Або побудувати це і це. І так далі. І коли ти бачиш список цих проєктів, під ці проєкти ми будемо знати, до якого фонду навіть можна звертатися. Тому що фонди будуть, наприклад, один може бути фонд, це суто по інфраструктурі. Тому що це своя специфіка, ми розуміємо, що розбудова інфраструктури – це є фонд, який може займатися тим. Може бути фонд по інвестуванню і, скажімо, розвитку стартапів і середнього бізнесу. Тобто це суто такий буде координаційно такий фонд, який буде допомагати мати ПЕМП там декілька мільярдів чи може десятки мільярдів доларів, які будуть допомагати приватному бізнесу стати на ноги. Можливо, таке буде, що все буде в одному фонді зосереджено, але я би хотів все ж таки, щоб було 2-3 фонди. Є дуже цікаві напрацювання, вони зараз обговорюються на рівні Світового банку, IMF-у і так далі, де вони хотіли, як би вони хотіли оці кошти спрямовувати. Ну і, звичайно, частина піде напряму на уряд. Український уряд, це кошти будуть, які будуть напряму направлені в українську казну, і вже уряд буде безпосередньо там розпоряджатися, наприклад, на розмінування. Свириденко зараз збирає гроші на розмінування, в неї майже нічого немає, пуста казна, а розміновувати це 50 мільярдів доларів як мінімум. Тобто ми говоримо про колосальні кошти, а їх немає. І якусь частину, напевно, перешлють напряму уряду, щоб вони могли поповнити казну і після того робити проекти по розмінуванню. Тому процес йде. Це такі розмови постійно відбуваються. Ти ж знаєш, що Америка взагалі зробила цікавий такий хід, вони назначили спеціальну радницю, яка буде відповідати по Україні по розбудові. Я сподіваюся, до речі, на через місяць мати зустріч з ними в Вашингтоні. Тому, в принципі, процес іде, він дуже повільний, на жаль. Ці фонди ще не створені, хоча ми вже говоримо більше півтора року про це, але він іде. От така зараз ситуація.
Ну, ідея зробити таку, можливо, дійсно конференцію. Є міжнародні конференції, де збирають всіх, але не збирають приватний сектор. Ну, так, збирають на десь там в куточку посидіти. І то по віп-запрошеннях і так далі.
Саме так.
І гарна ідея почати робити таку конференцію в Україні саме для приватного сектору. І саме для тих, в кого є бачення, в кого є візії, і почати це проговорювати і узгоджувати. Я думаю, що це чудова ідея. Думаю, що ми це почнемо робити.
Залучайте мене, я готовий теж своєї сторони. Можливо, університет може навіть допомогти в плані платформи чимось. Але я би сказав, що давай так от, що можна приватний бізнес, щоб консолідувати, це одне. Але теж то навіть на цьому етапі вже треба залучати і Свириденко, і Шмигаля, і Кубракова, тобто наших міністрів, і щоб вони теж свої командами приходили і почали слухати нас, так щоб не тільки там я приходив до них, і бо ти особисто і з ними один на один розмовляли і штовхали, але щоб це була така лобійська приватного бізнесу, такий рух, який буде їм їх штовхати, дослухатися до того, що хоче приватний бізнес і NGOs, і взагалі от такого типу стейкхолдери України.
Так, ну і гарна ідея, щоб вони сиділи не на сцені, а в залі.
Так, як саме бізнес, так.
Хай сидять і слухають. Да. Роман, я хочу перейти до такого важливого питання, як економічна модель України і як нам в Україні здійснити економічне чудо в наступних 10 років. Але перед тим, як піти в це питання, хотів би таке питання тобі задати. От зараз багато відбувається подій по світу, в Україні, пов'язаних з економікою, з залученням інвесторів. І от які би ти привів аргументи потенційним інвесторам, чому їм зараз треба інвестувати в Україну? Не після війни, а зараз. Mm-hmm. Чи є в тебе такі аргументи?
Ну, дивися, з економічної точки зору, взагалі, є таке поняття, як first mover advantage. Так? Тобто, якщо ти перший гравець, який зробив перший крок на якомусь ринку, ти маєш певні переваги. От беремо компанію Tesla. Так? Вони і зараз багато інших компаній є, Rivian, і Lucid, і NIO, багато китайських компаній, але все одно вони навіть не близько не доходять до Tesla, тому що Tesla зробила перший крок, і вони фактично мають оцей first mover advantage. Ми можемо в будь-якому бізнесі пройтися, приблизно та сама модель працює. Тому, коли ти заходиш перший на ринок, тебе є конкретні конкурентні переваги. Ти вже будеш йти на крок попереду. Якщо, наприклад, хочеш зайти на ринок розмінування, а це, до речі, ринок. Це ми повинні твердо сказати, що це є ринок. Тому що його не було в світі, це найбільший ринок зараз, який буде новий ринок, який створився під розмінування. Для цього треба створювати техніку, треба готувати кадри, щоб ти зрозумів, ми коли розмовляли з американськими генералами, і ми говорили, якщо взяти зараз всіх спеціалістів світу по розмінуванню, всю техніку, яка є, і просто кинути на Україну, нам треба буде десь 100 років, щоб розмінувати Україну.
Слухай, я ніколи так не думав, що розмінування – це може бути ринок великий.
І на Сергій, 100 років. 100 років. При даному, якщо ринку немає, якщо це зараз не створили, це 100 років. Тобто це більше, ніж в період Другої світової війни. Тому що це просто неймовірно складно буде цей процес. І для цього, знову ж таки, хто заходить сюди, вже знає, як це робиться, як зайти на цей ринок. Бо ти буде здаватися, от ти зайдеш на ринок, отримаєш ліцензію і будеш там це робити. Коли я проводив ось цей воєнна економіка форум, в американський форум в Києві, я тоді сидів, то було дуже цікаво, сиділи представники уряду, з міністерства, нас було декілька міністрів, і сиділи представники американських компаній. І от міністерство каже, ми все зробили, ми даємо ліцензії, за 2 тижні отримуєте ліцензії, можете йти і розміновувати це все. І сидить компанія, яка піднімає руку американська, каже, я перепрошую, ми вже 6 місяців не можемо отримати цю ліцензію. Уряд каже, то без питань, за 2 місяці отримуєте ліцензію, компанія сидить, яка робить всі кроки, що вони хочуть, і не може отримати ліцензію вже півроку. Це оце, що ми говоримо. Коли вони отримують цю ліцензію, вони вже будуть знати всі входи і виходи, чому, що працює, як не працює, на це потрібен час. Тому в тебе буде оце перевага, коли ти заходиш перший. Другий аргумент, який я би сказав, це те, що все ж таки приріст економіки України буде високий. Високий, тому що буде захід великого капіталу, не пропорційний на нашому ВВП. Якщо наш ВВП зараз, скажімо, там оцінюємо 160 мільярдів доларів, то допомога з-за кордону приходить нам в 100 мільярдів, наприклад. Тобто ти розумієш, коли є така велика різниця між тим, що ми виробляємо, і приходить така велика влив капіталу, цей капітал ж він повинен інвестуватися в щось, повинні платитися за проекти, і ти можеш виграти за рахунок того, що цей капітал буде йти в твої же кишені. І приріст буде вищий, ніж там 2-3%, які ти можеш отримати чи в Сполучених Штатах, чи буде інше. Тому, якщо ми говоримо за ринок, цей ринок буде дуже швидко рости. Принаймні, на наступних 10 років. Тому що так ми десь бачили відбудову Німеччини, так ми десь бачили відбудову Японії і інших країн, які проходили через подібну історію. Тим більше, Німеччина була на поганому боці, а ми на хорошому боці, ми на боці світла. Тому, в принципі, будь-яка людина, яка розуміє економіку, вона розуміє, що якщо я зайду перший на ринок, або один з перших, якщо я буду дивитися на те, що це буде зростаючий такий шматок пирога, і він буде рости досить швидко, тобто в мене буде більший приріст бізнесу, набагато більше, ніж він був би в Америці, де там за кожен клаптику ринку ти повинен боротися, ну, скажімо, до крові. Тому це другий такий аргумент, який би я привів відносно приросту. Ну і третій аргумент, це вже залежить від нас. Чи ми зможемо дійсно зробити такі умови, щоб міжнародному інвестору було більш комфортніше працювати в Україні, ніж десь за кордоном. І це дуже важливо буде, особливо, коли ми вже вийдемо на певний рівень, ми зможемо тоді, ну, підняти податкову ставку. Думати, знаєш, думати, якби це сказати, соціалістично, як це думає сьогодні, там Швеція, Голландія, вони більш соціалістичні такі, тобто вони думають і про багато соціальних програм, про ті речі, які ми навіть ніколи не думали, принаймні на даному етапі. Нам зараз треба розвивати економіку, нам треба будувати її, нам треба створити всі передумови, аби її максимально зараз розвинути. Тому, якщо ми створимо ці передумови, якщо ми створимо таке законодавство, яке ми зможемо похвастатись, сказати, дивіться, ви приходите до нас, ви маєте ось таке, таке і таке. Це третє. І останній аргумент, який би я зробив, це відносно дешевизни капіталу. Все ж таки наш людський капітал є дуже потужний і він є дуже дешевий. Тобто ми, якщо ми хочемо взяти класного спеціаліста на роботу, в нас одні з найвищих рівнів вищої освіти в Європі, якщо так взяти, люди дійсно, от наші біженці, чим вони відрізняються від біженців, там, скажімо, з Сирії чи з інших країн? Там наші біженці – це люди з вищими освітами всі. Це люди, які можуть йти і вже працювати, бути продуктивною складовою будь-якої ланки в Європі. Тому нам дуже важливо цих людей повернути, до речі. Це зовсім інше питання. Але оце мій четвертий аргумент був би, це все ж таки, що наша продуктивність праці буде висока, люди високої якості, людський капітал, і він досить таки дешевий, порівняно особливо там, скажімо, з Європою чи з Америкою.
Дякую. Ну, тобто, коли я зараз спілкуюся з потенційними інвесторами, я можу їм приводити тільки два із твоїх аргументів, тому що умови і дешевий людський капітал продуктивний, ці два аргументи поки що не працюють. Люди роз'їхались, умови не дуже. Але я тобі дякую. Роман, давай спробуємо спроектувати, спрогнозувати, помріяти, як нам створити таку економіку, таку модель економічну, щоб той капітал, який прийде, він спрацював мультиплікатором, і в наступні 10 років ми точно створили економічне чудо. Чи можемо ми взяти якісь моделі за основу? Чи цього робити не можна? Чи, можливо, щось трішки від когось взяти? От як, чи є в тебе таке бачення? Як нам створити економічне чудо в Україні?
Звичайно. Бачення таке є. Думаю, що ми в ньому співпадаємо і з тобою, і багато з ким іншим. Для мене, я чомусь згадав за Швецію, за Норвегію і так далі, тому що в Америці зараз часто говорять, ну, в Америці такий лобізм іде, що нам треба бути більш соціальною державою, треба дбати більше про людей і так далі. І вони наводять там приклади там інших цих країн, такі як Норвегія і так далі. І тут в мене завжди таке постає запитання, а як Америка генерувала свій капітал? Вони за 250 років стали над державою. От яким чином саме Америка генерувала свій капітал і стала такою країною, як вона є? Вони це зробили в дуже такому простому підході. В Америці, до речі, були подібні проблеми, як в Україні, з олігархами. Це той самий Рокефеллер, це той самий Вандербілт, це той самий JP Morgan і так далі. Це ж були олігархи. Це люди, яких статки, якби перевести на сьогоднішній день в 400-500 мільярдів доларів, таких багатіїв у нас навіть немає сьогодні. Тобто Америка мала таких олігархів, і все сталося, переломний момент був, коли фактично відбулася ось ця скажімо, як би це правильно сказати, лібералізація ринку. Ну, давай так назвемо це. Тобто, лібертаріанський підхід, коли фактично сказали, дивіться, олігархів нас не буде, буде конкуренція, буде ринок, буде багато компаній, буде децентралізація ринку. Ну, з цією децентралізацією важливо те, щоб був антимонопольне законодавство, щоб все ж таки держава має грати свою роль, держава має бути сильною в цьому плані, щоб коли вона бачить якийсь натяк на монополію, зразу ж компанія повинна чи розділитися на 2-3, якісь має бути розформування, мають бути свої незалежні борди, створюватися корпоративне правління має бути. Тому для мене, от модель, яка дійсно працює, це така, як американська модель, і причому американська модель, скажімо, 60 років тому назад, тобто не сьогоднішня. Вона в себе включає досить такий лібертаріанський підхід. Це є економіка, там, скажімо, Рейгана і так далі. Тобто це, коли, що таке лібертаріанський підхід, це максимальна свобода для прийняття рішень. Прийняття рішень, в тому числі і індивідуальних свобід. До речі, це нам дуже підходить українцям так загалом, тому що ми є вільний народ. Ми взагалі в своєму ДНК ще з козацтва ми десь ідемо якраз. Ми є лібертаріанці, тому що ми завжди виступаємо за свободу людини, ми ніколи не терпіли диктаторів. Ми вже це знаємо і з нашими революціями. Ми люди, які хочемо самі приймати рішення і керувати своїм життям. Тому оцей лібертаріанський підхід для нас він є, мені здається, найоптимальніший. Це але проблема вже тобі кажу, чому українці, можливо, це звучить дуже так гарно. Українці, на жаль, живуть ще сьогодні більшість з них совком. Тобто в них переконання, вони схильні до авторитаризму. Ну це за дослідження. Тобто вони навіть десь підсвідомо вони вважають, що має бути господар, який прийде і все наведе порядок. От треба такого президента, сильний президент, який от все зробить заради нас. Теж українці не люблять конкуренцію, негативно ставляться до конкуренції. Українці не люблять приватизацію, тому що їх кинули в 90-ті роки на приватизації. І тому в нас є досить такі великі, важкі перепони в цьому плані. Ми хочемо цю лібертаріанську модель запровадити, де буде максимальна децентралізація, вільні ринки, низька податкова ставка, де буде верховенство права дуже важливо в лібертаріанській економіці. Тому що всі повинні бути рівні перед законом, не тільки там, скажімо, середній бізнес, але й великий бізнес. Те саме з фінансовим ринком, вільні фінансові ринки, потрібно відкрити нам теж свій біржовий фінансовий ринок. Те саме можна говорити про фіскальну політику. Тобто, коли ми говоримо про ці всі різні механізми економіки, вони повинні бути побудовані на лібертаріанських принципах, але проблема буде в тому, що саме ж суспільство буде мати супротив таким реформам. Якщо говорити, наприклад, конкретно по якихось статтях, так, тобто, ну, наприклад, верховенство права, захист приватної власності, ну, це тут багато про що можна говорити, але ми самі розуміємо, що без цього ми не зможемо привести міжнародний капітал, direct international financing, тобто FDI. Тому що коли ти заливаєш капітал в Україну і ти не знаєш, наскільки цей капітал захищений, це колосальний ризик. І без цього, без цієї реформи, яка не тільки на словах, але реальна, коли дійсно верховенство права, коли вже немає ніяких рейдерських захватів, коли немає ніякого, ти не боїшся, що тебе держава може щось забрати і так далі, це є надзвичайно важливо. Тому верховенство права – це, напевно, номер один, що має відбутися в такому, скажімо, серед великих отаких аспектів зміни економіки України. Коли говорити про монетарно-фіскальну політику, тут, до речі, я вважаю, ми можемо мати певне регулювання. І тут регулювання має бути в тому плані, що мені подобається підхід зараз в Федерального резерву, коли ти маєш таргетовану інфляцію. Отут, до речі, де держава має грати свою роль? Тут саме держава може грати досить таку важливу роль, щоб тримати інфляцію, безробіття, приріст ВВП десь в балансі між собою. Бо дуже погано, коли, наприклад, інфляція є висока. Ми вже це пересвідчилися і в Штатах, і в Україні, і в цілому світі. Для цього є відсоткова ставка, якою можна коригувати. І, в принципі, ми можемо мати таргетовану інфляцію, скажімо, на рівні 2-3%, і використовувати інструменти, ринкові і неринкові інструменти, для того, щоб тримати цю інфляцію десь в такому ракурсі. Тому тут можлива деяка регуляція держави. Коли говорити про фіскальну політику, наприклад, ми можемо говорити про розподіл бюджету. Бюджет, як правильно розподілити бюджет, тут важливо буде все ж таки не бути дуже соціально орієнтованою державою. Бо ми зараз, наприклад, те, що в нас витрачається на пенсії, те, як формується пенсійний фонд, це є просто катастрофа. Це просто, ми не зможемо ні потягнути таку пенсію, тому що ми з тобою будемо працювати на двох пенсіонерів, кожен з нас, і крім того, ми повинні заробляти ще на свої сім'ї. Тому має бути радикальна пенсійна реформа, накопичувані пенсійні рахунки. До речі, важливо, щоб ці фінанси, які ми даємо, скажімо собі, на пенсійну реформу, вони вже працювали на економіку України. Тобто, щоб ці кошти були інвестовані в компанії, в твою компанію, в мій університет і в інші програми, і фактично працювали самі ж на себе, компанії ростуть, бізнес росте, в тебе йдуть дивіденди, твоя пенсія росте, і таким чином ця вся економіка працює. Ми можемо говорити про той відсоток, який ми маємо давати там, скажімо, на defense, на education, на health, тобто це фіскальні такі типові речі, про які можна обговорювати. Але от звідки ці кошти приходять, от податок, це важливо, щоб ми зробили реформу податку. В лібертаріанському підході податок, він має бути досить таки низьким. Тому що, коли ми говоримо про свободу прийняття рішень, свободу бізнесу, дерегуляцію державного апарату, то там податку великого не потрібно на підтримку малого державного апарату. І коли ми говоримо за низькі соціальні якісь там виплати, відповідно, там теж не потрібно великого податку, щоб формувати великий бюджет, соціальний бюджет, тому що люди самі за себе зможуть подбати. Тому в даному випадку ми говоримо про податок, який мав бути би на рівні, там, скажімо, не знаю, можна простий income tax ввести, там податок на прибуток в 10%, 15%, це має бути потолок, це має бути стеля. І це такі чіткі принципи, які ми можемо їх прописати. Ми можемо говорити теж про приватизацію, дуже важливо, щоб ми закінчили приватизацію, щоб державні підприємства, які є чи прибуткові, чи збиткові, немає значення, їх треба приватизувати. Треба зменшити ймовірність корупційних будь-яких елементів. І коли ми маємо державне підприємство, звичайно, там буде корупційний елемент. Коли це є приватне підприємство, який там корупційний елемент? Ти заробив більше грошей, ці гроші ти пустив далі в розвиток свого ж бізнесу. Тому дуже важливо, щоб ми завершили приватизацію, приватизували ті підприємства, які є ще сьогодні в державі. Стратегічні підприємства ми можемо залишити в управлінні держави, але загалом, я би сказав, максимальна приватизація і максимальна лібералізація ринку і мінімальний розмір державного апарату. Оце я бачу таку економіку України принаймні на наступні 10-20 років. В соціалізм ми зможемо погратися, коли ми виростемо до 1 трильйона доларів ВВП, тоді ми можемо будемо говорити про якісь там покращення соціальних виплат і так далі.
Роман, дякую. Я хочу зараз трішки цю дискусію нашу розвинути. Дивись, я абсолютно повністю погоджуюся, що лібералізація економіки і низькі податки, вони відкриють отой потенціал підприємницький, волонтерський, потенціал талантів, які в нас є. І я впевнений, що низькі податки дуже сильно розширять податкову базу. От подивися на наші волонтерські рухи. Волонтерські рухи України – це ж не просто волонтерський рух, який збирає гроші. Це дуже підприємницький волонтерський рух. Це люди, які вирішують дуже багато задач. Це люди, які придумують, як вирішувати ці задачі. От сам волонтерський рух свідчить про цей потенціал підприємництва. Те, що ти сказав, що Україна віками традиційно дуже свободолюбива країна. І от навколо цього точно треба будувати часткову економічну модель України. Якщо ми даємо максимальну свободу бізнесу, то підприємництво в цій країні просто взірветься там наступні роки. Ой. Я не розумію, чого цього не розуміють ті люди, які зараз займаються економікою. Це раз. Це обов'язково. Але про роль держави. Держава може бути як арбітром, так як ти сказав, да? Коли є монополії і так далі, але вона може бути і архітектором. От я недавно прочитав цікаву книжку, називається «Американське економічне диво» і Олександр Гамільтон. Плюс я подивився, як відбудовувалася Європа, Німеччина, далі Японія, Південна Корея і так далі. Китай той же самий, Малайзія. В усіх цих країнах держава якраз грала роль архітектора економіки. Вона задавала певні рамки, певні тренди, стимулювала підприємницьку активність іти в певні напрямки. І за рахунок цього, підтримуючи ці напрямки і направляючи енергію туди, ці економіки досить потужно росли і перш за все вони розвивали свою промисловість. От як ти думаєш, держава повинна бути архітектором чи не повинна?
Це складне запитання. Це дуже складне запитання. Я тобі скажу, тут два таких аргументи. Перший аргумент – це те, що з однієї сторони те, що ти говориш, це дійсно так. Тобто певна архітектура економіки, вона повинна бути. Ну, але навіть якщо в питанні створення лібертаріанської економіки – це вже архітектура. Так? Тобто це сам державний апарат повинен буде зробити це. Тобто він повинен буде створити ці передумови. Але архітектура, звичайно, коли ми бачимо такі країни, як Сінгапур, наприклад, там була дуже чітка архітектура пробудована в економіці. В тих самих Сполучених Штатах. Дійсно, ми можемо стимулювати певні напрямки. Ми почали з того, що такі, наприклад, як IT, там військово-промисловий комплекс, для нас це дуже життєво важливі будуть напрямки, агропромисловість і так далі. Це ми можемо задати оці вектори, і на ці вектори держава, в принципі, може давати певні стимули. Але тепер я говорю про другу частину, другу проблему, яка вже є. Це те, що ми все ж таки країна, яка має досить таке серйозне корупційне середовище. Так? Тобто ми виросли десь в таких умовах, і коли корупційна складова є, і ти створюєш будь-якого типу преференції, індустріальні парки і так далі, це завжди елемент, де може виникати більше і більше корупційних складових. Тому що, наприклад, я виробляю, наприклад, ми хочемо залучити міжнародний капітал, і відповідно Компанії, які мають, скажімо, 50% міжнародного капіталу, вони отримують певну преференцію, особливо якщо це йде в сфері IT або ВПК, або агро, або ну назвемо якусь там галузь. І відповідно, у мене, якщо є дуже багатий олігарх, я собі відкриваю компанію в підставну компанію в Британії, беру ту компанію, завожу капітал назад в Україну. І тепер це вже в мене в Україні своя ж компанія є міжнародна компанія, яка підпадає під ті пільги і під ті речі, які, скажімо, держава буде мені лобіювати. Тому, коли завжди йде отака архітектура, вона потрібна. Вона потрібна, але до неї треба дуже обережно ставитися, особливо в країні, в якій є схильність до корупції. Схильність уникати різних схем, або не уникати, а знаходити різні схеми. От, наприклад, скажімо, ми робимо налоз на агро, так? А в мене і в агро буде кращий там податок, чи менший акциз, чи ще щось. Відповідно, я беру свою компанію, називаю її Агротех. Тому що в мене є технологія, в мене є свій там завод по будівництву якихось технологій, або там ще чогось, і агро, крім того. І в мене, я собі вже по книжках можу там своїх бухгалтерських зробити так, щоб воно виглядало, що я більше є агро, і буду отримувати якісь податкові пільги там, чи ще щось саме в цьому напрямку. А насправді мій основний бізнес там може бути, хто знати що. Тому з однієї сторони я за те, щоб ми мали якусь резонну таку правильну архітектуру економіки. Тобто має бути якась задані ці вектори. Але я знову ж таки хотів би, щоб мінімально було вплив регуляторних або якихось преференцій і так далі. Тому що це створює дуже такі сильні корупційні складові. До речі, коли ти, наприклад, читав цю книгу, в Америці чим було? В Америці було особливо, що в Америці була дуже серйозна боротьба з корупцією. І там корупційний елемент набагато менший, ніж в Україні. Він є. Корупційні елементи є в всіх країнах світу. І то, хто говорить, що там в Україні така корупція, як ніде немає, ну, то що можна посперечатися. Але загалом, це вже ми ж з тобою говоримо, розуміємо, що коли ми створимо якісь такі лазейки, то в першу чергу з цього будуть вигравати великі компанії, великий бізнес, їм буде легше заходити туди, і друге, це те, що там будуть постійно якісь корупційні елементи. Тому це палка двох кінців. Є свій позитив, але є і свій негатив.
Да, я з тобою згоден. І ну, я хочу додати, корупція є кругом, і вона була кругом. Але якщо подивитись там на майже всю історію економіки Америки, як вони це робили. Тобто є концепція, теорія Адама Сміта, який каже, що от є вільне поле, і країна сформулює свою економічну спеціалізацію на основі її природних переваг.
Так.
Ну, і коли ми беремо Америку, там Німеччину, Францію, Японію, Південну Корею, і ніхто так не вчиняв, і Китай. Якби вони діяли відповідно до теорії Адама Сміта, то вони продавали там зерно, ну і так далі, продавали б сировину. Тобто ці всі країни цілеспрямовано формували свою економічну спеціалізацію, вони її формували в високопродуктивних галузях. І для цього вони спеціальним чином створювали умови. Я би не сказав, що це преференції. Це умови, коли сировину експортувати дорого і невигідно, а виробляти з цієї сировини щось, продукти з доданою вартістю, було вигідно. Тобто вони допомагали своїм індустріям сформуватися, вирости, і тоді відкривали там ринки, і захищали свої ринки митом.
До речі, Сергій, це дуже...
Це робили всі ці економіки світу. От самі потужні економіки західного світу робили одне й те ж саме. І коли в них виросли вже потужні індустрії, потужні міжнародні компанії, тепер, звичайно, їм вигідно, щоб такі країни, як Україна, миттєво відкрилися повністю. І ці всі
корпорації... Були сировинними придатками інших країн.
Так, і тоді ми залишаємося з нашою природною перевагою, ми будемо продавати зерно і все інше, а ці всі корпорації будуть нам продавати товари, які коштують там в 10, 20, 30 разів більше. От я про це кажу.
От тут, мені здається, я думаю, що повністю співпадаємо, що коли ми говоримо за принцип, та? Тобто дуже важливо, щоб ми, коли будемо робити якісь ці преференції, регуляції. Так? Тобто це регуляція, це певний регуляторний механізм, щоб вони були загальними для всіх. Тобто верховенство права, правила для всіх однакові. Тобто коли ми говоримо, що акциз на зерно є, наприклад, такий, а акциз на борошно є такий, відповідно, ми таким чином стимулюємо, щоб а акциз на макарони ще є такий, тобто ми починаємо, що саме невигідно це транспортувати зерно, потім муку, а саме вигідно, виходить, транспортувати макарони. І відповідно, таким чином, ми, і це загально для всіх, то мені здається, от така регуляторна політика, вона має сенс. І її буде важко обійти. Її все одно будуть обходити, будуть це. Тому що, наприклад, от взяти зерно. Ми можемо зерно продукувати як би це сказати, органічний продукт. Що таке, тому що, наприклад, просте зерно там буде коштувати там, скажімо, $100, $150 за тонну чи скільки. А от якщо це органічне зерно, то можна його продати за $500. Там, наприклад, і що тоді можна сказати, але тоді, в принципі, цей акциз, можливо, і не буде такий важливий, кусючий, скажімо, для людини, яка торгує саме в тому сегменті. Але загалом, я з тобою повністю погоджуся. На такому рівні ми можемо впроваджувати регуляцію, і я скажу так, що якраз те, про що ти говориш, що ми повинні стимулювати створення додаткової вартості, особливо продуктів з високою доданою вартістю, і на ці продукти ми маємо мати мінімальний акциз, а на продукти на сировину ми маємо мати максимальний акциз, я повністю погоджуся з цією політикою. Повністю.
Чудово. Я думаю, цю дискусію треба вести ширше в українських колах, тому що мало такої дискусії насправді, і дуже багато є міфів і нерозуміння, як працює економіка або як інші країни розвивались. Роман, я хотів би там останнє питання тобі стосовно України в цілому. Як ти бачиш Україну через 20 років? От якщо помріяти, ти міг би його описати? Що таке Україна в Європі, в світі, всередині? Як це виглядає для тебе? Я вірю в силу думки, вірю в силу мрії і бачення.
Сергій, дякую за це запитання. Я взагалі оптиміст за своїм світобаченням. І я, звичайно, бачу Україну. Це є передова країна Європи. Країна, яка стоїть на захисті таких, скажімо, західних цивілізаційних цінностей, в якій свобода – це одна з найбільших цінностей, які люди є високоосвічені, один з найвищих, скажімо, найкращих людських капіталів в світі, не тільки в Європі. Люди, які є дуже такі підприємливі, в яких дуже багато приватного бізнесу. Фактично вся економіка побудована на приватному бізнесі. Навіть той самий військово-промисловий комплекс, він саме розвинувся за рахунок приватного бізнесу, тому що держава є просто замовником. Коли ми бачимо повну децентралізацію, монополії вже зникли, є гарні конкурентні компанії і в електропостачанні, коли є багато приватних електростанцій, коли ми маємо реально конкурентне середовище навіть в таких історично-монополістичних таких ринках. Це країна, яка має принаймні один трильйон доларів валового внутрішнього продукту. Це країна, яка люди навчилися поважати один одного, і, можливо, навіть коли вони не погоджуються, то принаймні мати такий, скажімо, цивілізований дискурс. Не зразу йти в кулаки і в бій, але мати можливість дискусувати. Країна, в якій дуже багато є громадських організацій, неприбуткових, NGOs. Це дуже важливо, до речі, саме щоб було активне громадське суспільство. Без цього ми не зможемо мати стійку державу. У нас дуже активне громадське суспільство. В нас сильна армія, яка на нас змушена буде бути, тому що Росія, як така, вона буде існувати, навіть якщо вона розпадеться на якісь там, скажімо, невеликі царства, то ті царства все одно будуть мати свої проблеми ще в наступні 50 років. Тому ми стоїмо як на захист. Я вірю до того часу, що ми будемо і членами НАТО, і ми будемо в Європейському Союзі, і що Україна буде мати дуже сильний голос на світовій арені, коли до нас будуть дослухатися інші країни, коли в нас будуть готуватися військові НАТО, коли не ми будемо їздити до них на підготовку, а вони будуть їхати до нас, тому що у нас колосальний досвід ведення війни. Тому це країна, в яку ми залучаємо величезні статки. Я би дуже хотів, щоб Україна теж стала відома хоча б з 10 світовими брендами. Оце теж для мене дуже важливо, щоб з України вийшли 10 брендів світового масштабу, які були б відомими у світі. Тобто, коли кажуть, о, Україна, це українська компанія. Так, тобто, щоб ми мали такі бренди, які зайшли і на американський ринок, і на європейський ринок. Оце для мене теж дуже важливо, тому що ми ось цей бренд Be Brave as Ukraine, там Stand with Ukraine, ми його повинні використати не тільки на словах, але ми маємо використати теж з економічної точки зору, де створити такі бренди, які будуть давати на нашій країні капітал саме репутаційний в майбутньому. Тому десь такі в мене бажання, яку побачити Україну за 20 років.
Знаєш, ти досить чітко описав віжн. Я багатьох людей прошу це робити, не всі можуть так чітко, яскраво описати. І та як ти це описав, в такій Україні точно хочеться жити. Роман, я тобі хочу подякувати за цю розмову, але окремо я тобі хочу подякувати за американський університет. Це така героїчна історія, це дуже правильна ініціатива. От я вважаю, саме на таких ініціативах буде будуватись країна. Тому ще раз дякую тобі за це. І будемо тоді на зв'язку. І дякую всім нашим глядачам і слухачам.